Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Türkmenistanda goňşy Özbegistana gidip bu ýurtdan daşary döwletlere, hususan da Moskwa gidýän raýatlar köpelýär. Bu usully saýlap alýan raýatlar munyň sebäplerini Özbegistanda uçur biletleriniň bahalarynyň Türkmenistandakydan 2 käte 3 esse arzandygy bilen düşündirýärler. Bu aralykda türkmenistanlylar Farab gümrük nokudundaky we Aşgabatyň aeroportundaky tejribelerine salgylanyp, türkmen gümrük işgärleriniň ýolagçylary gödök çemeleşmeginden nägile bolýarlar. Goşa raýatlygy, ýagny Türkmenistanyň we Russiýanyň raýatlygyna eýe bolan köp adam Özbegistandan Moskwa ýa-da beýleki ýurtlara uçmagy makul bilýärler. Olar Özbegistan bilen aradaky Farab gümrük nokudundan geçip Buharanyň aeroportundan uçýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji fevralda aýtdy. Türkmenistanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä ýolagçylara Özbegistandan daşary ýurtlara şol sanda Moskwa uçmak telim esse arzan düşýär. Şol sebäpli bu ugrun ilat arasında meşhurlygy artýar.
Russiýanyň Esyeda aviakompaniýasynyň Buhara Moskwa ugru boýunça bir biletiniň bahasy 130-160 dollar aralygyna bahalanýar. Ýolagçy öz ýany bilen 23 kilogram bagajy we eline 10 kilogram ýük alyp gidip bilýär. Uçurda ýolagçylara sendwich bilen kofe, çay we miwanyň şiresi berilýär. Özbek howa ýollary kompaniýasy edil şu ugru boýunça bir bileti 80 dollara satýar. Ýöne uçurda iýip içmäge hiç zat bermeýär. Käbir ýolagçylar Moskwanyň Domodedovo aeroportuna Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Moskwadan Aşgabatda bir ugru boýunça bileti 390 dollara satýanyny gördiler. Özbekistanyň uçmak 2-3 esse arzan düşýär.
Diýip dekabrda Buharadan Moskwa uçan we fevral aýynda Moskwadan Buhara ol ýerden hem Türkmenistana dolanan ýolagçylaryň biri aýtdy. Türkmenistanlar üçin Özbekistanyň üstünden daşary ýurtlara şol sanda Russiýa, Hindistana gitmegiň iň ardan ýollaryň biridir we bu ugrun ilat arasynda meşhurlygynyň artýandygy barada Azatlyk mundan odal hem bir näçe gede habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatda habarçylarymyz biletleriň bahalarynyň köp raýatyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygy sebäpli goşa raýatly bolan türkmenistanlaryň köpüsiniň Özbekistanyň üstü bilen Russiýa gidýändigini aýdypdy. Şonda habarçylarymyz ýitip sadyk kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda güderan eklenji agyrlaşan ilatyň bolup bildiginden pul tygşytlamaga çalyşýandygyny belläpdiler. Bu aralykda boru boýunça syýahat edýän ýolagçylar syýahatçylyklarynyň Özbegistanda we Russiýada ýeňil, çalt we bökdünsiz geçýändigini, ýöne Farab gümrükhanasyna ýetenlerinde muşakkatly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar.
Men gece saat 2'de Buhara'nın aeroportuna gönüm. İrden saat 7'de taksa minip Özbek Türkmen serhedine gittim. Bu 2 saat son serhede vardım. Taksa 2000 som yani 18 sent töledim. Özbek serhedinin Türkmen serhedine gidiyen marşrutka minip 9'un verişti. Farab gümrük nokoduna yettim. Bu yerde Covid için test tavsırmalakeni. Test üçin 130 manat töledim. Saat 11 üçin şepagat uyutunun gelmegine garaşdım.
Diýip Türkmenistanly ýolagçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şepagat uyusy testiň netijelerini saat 3'de getirdi. Baralykda ähli ýolagçylar garaşdy. Olaryň arasynda ýerden saat 7'den bäri garaşýan ýolagçylar şol sanda Hitaýlylar hem bardy. Bu ýerde suw ýa-da iýmäge zat satyn alar ýaly hiç zat ýok. Adamlar daňdanyň bäri ne suw içip bildi, ne de bir zatlar garwanyp bildi. Buharanyň gümrükhanasynda garwanyşany bardy. Ýöne ol ýerde ähli barlyklar ören çalt geçdi. Şol sebäpli bir zatlar satyn almaga zerurlyk hem bolmady. Men saat 4:25'de Farab gümrükhanasyndan çykdym. Bu ýerde başga-da 7 ýolagçy garaşyp oturdy diýip ýolagçy bellidi. Ol ýolagçylaryň diňe garaşmak bilen çäklenmän. Eýsem gümrük işgärleriniň gödök çemeleşmegine hem sebäpdar bolýandygyny aýdýar.
Gümrük işgärleri ähli ýolagçylaryň çemadanlaryny açyp, ellerini illik giýmän, hem egin işikleri dördüler. Goş golamlar daş töwregi seçildi. Bu barlyk däldi, reýtdi. Olar öýde gaplanan mürebbäni geçirmegin gadagandygyny aýdyp, ýolagçy gygyryp gödök çemeleşdiler. Olar ýolagçynyň näme bolanokmy diýen soragyny hasda gaharlanyp, oňa 2 gün tutulukda saklamak bilen haýwadatdy. Bizim yurdumuzda näme bolýar, näme üçin adamlar bilen şeýle gödök çemeleşýärler diýip köp ýolagçy gaharlandy.
Diýip başga bir ýolagçy bellidi. Habarçı şuňa meňdeş, käte mundan hem beter ýagdaýlaryň Aşgabatyň aeroportunda ýygyderlik aýtalanýandygyny aýdýar. Türk raýatlaryna durmuşa çykan Türkmenistanda denanlaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, aeroportdaky gümrük we migrasiýa işgärleri olary diňe watan dönügi diýip antlandyrman, eýse olardan pul hem taýlaýarlar. Aeroportdaky işgärler esasanda ýurtdan çykjak wagtynda azar berýärler. Men Türkmenistandaky garandaşlarymyzy görüp, ýanwar aýynda ýygyma Türk Türkiýe gaýtjak bolanymda meni bir otağa saldylar. Bu ýerde 10 töwereği adam bardy. Olar 50 dollar bermesem erwet boljakdygyny aýtdylar. Men bu alamançylaryň goşuma bir zat oklamagyndan gorkup, soran pulyny berdim diýip Türkmenistanly denan anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Farab gümrük nokadyndan we Aşgabatyň halkara aeroportundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen raýatlary ýurdun migrasiýa we gümrük işgärleriniň ýolagçylara gödök çemeleşýändigi barada ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Geçen ýylyň dekabrynda habarçylarymyz Aşgabatyň aeroportunda şeýle wakalaryň köpelendigi barada maglumat beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gödökçiliginäki metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündürüş ýa maglumat bermeýärler.